Virðulegi forseti, keisarinn er svo sannarlega í einhverjum fötum í þessum efnum. Ástæðan er sú að þessi þingsályktunartillaga, eins og ég fór yfir hér áðan, að þá er fjármagninu sem til hennar er varið, mestmegnis varið til vaxtarsamningana. Önnur verkefni sem að þar eru stefnumörkun og hálfu ráðuneytisins það í hvað fjármunum á liðum innaðarandsins, í hvað þeim verður varið. Þetta er forgangsröðun. Vaxtarsamningarnir eru það sem er að breyta og breytingin felst í því að vaxtarsamningarnir, eins og ég kom inn á hér áðan, að það er verið að færa ákvörðunartöku dreifingu fjármunana sem næst fólkinu sem þá nýtir og þeim fyrirtækjum. Þess vegna eru vaxtarsamningarnir það tæki sem að við erum að raunverulega festi sessi með þessari byggðaáætlun og fjármununum sem til hennar verið varið. Háttvirtur þingmaður spyr fjármunina, að þá er það svo að það er gert ráð fyrir 320 milljónum á ári til byggðaáætlunar á þessu tímabili, þannig að samtals verður þetta 2,4 milljarðar tímabilinu loknu. Þar af fara 219 milljónir á þessu ári, 223 á því næsta og 225 á árunni 2012 og 2013 eða samtals til virðulegi forseti ég er með einhverja vitlausa samtölu hérna virðulegi forseti, þetta var ekki alveg rétt hjá mér. En megnið af þessu fjármunum eins og hér sést er að fara til vaxtarsamninganna. Þannig að við erum með 892 milljónir sem að fara til vaxtarsamningana eða árlega 225 milljónir af 320 sem veitt er til byggða áætlunar. Annaði forgangsröðun ráðuneytisins og líka sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins sem birtist í þessari greinargerð.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, veitir andsvar öðru sinni.